voorlegging om personeel en studente van die Universiteit van Kaapstad te verplig om teen COVID-19 ingeënt te word, sal môre op 'n vergadering van die Senaat bespreek word. Annelien Moses doen verslag.
Die woordvoerder van die Universiteit van Kaapstad, Elijah Moholola, sê die belangrike vraagstuk sal tydens die sitting gedebatteer word. Enige finale besluit oor beleid sal uiteindelik deur die universiteitsraad geneem word.
The view of Senate should it support a proposal for vaccinations, as well as the views of other staff and students of UCT, will be put to council for final consideration.
Moholola sê die studenteraad is reeds besig met 'n meningspeiling en dat die raad as ook die arbeidsgroepering se standpunte oorweeg sal word.
These two are important constituencies in the decision-making process at the university and whose voice will be taken into consideration. The university continues to encourage students and staff to get vaccinated. Since the government opened vaccinations for those aged 18 and above from 1 September, the UCT executive has initiated discussions over what the opportunity for more members of the university campus to get vaccinated means for UCT. The UCT executive has also started engagements with the relevant stakeholders within the campus community on possible scenarios. Once these engagements are concluded, UCT will provide an update.
Die Universiteit Stellenbosch sê dit is 'n prioriteit om te verseker dat alle personeel en studente ingeënt word. Die IS het in Augustus sy eerste inentingsentrum geopen en tot dusver is bykans 2000 studente en 400 personeellede ingeënt. Die woordvoerder Martin Viljoen sê die IS gaan niemand in hierdie stadium verplig nie, maar die moontlikheid word ondersoek.
Die universiteit het 'n taakspan saamgestel om die moontlikheid te ondersoek om inentings verpligtend te maak. Die taakspan doen onder meer 'n risikoassessering van die verskillende faktore wat van toepassing is. Die universiteit as werkgewer is verplig om hierdie assessering te doen. En dit is nou in ooreenstemming met 'n voorskrif oor gesondheid en veiligheid wat die Departement van Indiensneming en Arbeid in Junie vanjaar uitgevaardig het. Die uitkoms van die risikobepaling sal dan rigting gee aan 'n moontlike inentingsbeleid.
Viljoen sê die uitslag van die risikoassessering sal deur die bestuur oorweeg word en moontlike stappe sal voorgelê word.
Dan is dit die universiteit se institusionele komitee vir bedryfsvoortsetting. Dis nou die liggaam wat die universiteit se bestuur van die pandemie doen, wat dan in oorleg met regsadvies 'n besluit sal voorstel om aan die raad voor te lê wat dan 'n finale besluit neem.
Die Noordwes Universiteit sê hy doen alles in sy vermoë om te verseker dat sy personeel, studente en die breër gemeenskappe teen COVID-19 ingeënt word. Die woordvoerder Louis Jacobs sê tot op hede is 20000 dosisse enstof by sy inentingsentrums toegedien. Jacobs sê ook die NWU het in die stadium geen planne om studente en personeel te dwing nie.
Maar uit die aard van die saak is dit vir ons belangrik om ook deel te neem aan gesprekke op 'n nasionale vlak waar ander hoër onderwysinstellings by betrokke is, ten einde dan by 'n punt te kom waar daar moontlik totale sektorale besluit geneem sal word.
Jacob sê personeel en studente word gereeld ingelig oor die moontlike neeweffekte van die COVID-19 enstof en hulle probeer eerder om mense wat huiwerig is of teenkanting bied oortaal.
Deurlopend is ons aanslag om mense so ver as moontlik ontemoedig en soos ek sê op hierdie stadium is daar nog geen aanduiding van verpligte vaksinerings deur enige van ons studente of personeel.
Die bedryfshoof van die Sambree liggaam Universiteit van Suid-Afrika, Dr. Linda Meyer, sê die liggaam wil dit duidelik stel dat niemand teen sy wil ingeënt kan word nie. Universiteite kan egter toegang tot hulle kampusse beperk deur sekere vereistes te stel. Meyer sê ook die wet op beroepsgesondheid vereis dat die werkgewer 'n veilige werksomgewing moet handhaaf. As dit nie gebeur nie, kan die werkgewer strafregtelik vervolg word.
As ons praat van wat die Engelsman noem mandatory inenting, daar is nie 'n ding soos mandatory inenting in ons land nie, maar daar is 'n ding soos voorvereistes voordat jy 'n spesifieke instansie se geriewe kan gebruik. So ons sien dit byvoorbeeld as ons in liggawens ingaan waar ons sakke moet uitpak en ons rekenaars moet gescan word. Ons sien dit ook waar kinders inskryf vir skool en vra word gevra of hulle die inenting gehad het vir polio of masels en so voort. En ons moet verstaan dat in daai raamwerk moet ons mense se besluite respekteer. So as mense besluit hulle wil nie inenting hê nie, hulle is wat ons noem anti-vaxxers. Ons kan hulle nie forceer om dit te hê nie, maar ons kan sê as jy van ons geriewe wil gebruik maak asseblief, dis 'n voorvereiste vir ons. Soos wat ons almal sê, nie een van ons is veilig totdat ons almal veilig is nie.
Meyer sê Universiteit Suid-Afrika is 'n voorstander van inentings omdat daar positiewe wetenskaplike bewyse is.
As iemand ingeënt word, is hulle kanse om siek te word oor die 80% minder as mense wat nie ingeënt word nie. Maar ook dat die transmissie van een persoon na die ander, wat Glenda Grein noem, exponentially verminder word. So dit nie net oor die persoon, maar dit oor die groter sosiale konteks waarin ons onsself vind. Waar mense regtig moet verstaan, dat as ons praat oor COVID-19 inenting, en ons praat oor dat ons siektes wil voorkom en dat ons wil op 'n plek kom waar ons nie maskers meer dra nie en ons sosiale interaksies kan hê, moet ons dinge doen wat in die groter sosiale goed is.
Sy sê die nuwe riglyne van die departemente van arbeid en gesondheid gee werkgewers die reg om beleid in te stel na 'n konsultasieproses. Mense wat nie ingeënt kan word nie weens mediese redes of diegene wat hier inentings gekant is, moet egter nie uitgesluit word nie. Meyer sê die narratief oor sogenaamde gedwonge inentings moet herskryf word.
Ons stel reëls en ons sê besluit self wat gedoen moet word. En natuurlik kan 'n werkgewer volgens die prosesse werknemers laat gaan en hulle kan dan natuurlik vir operasionele redes, maar hulle sê ook vir kapasiteitredes. Want ons moet verstaan daar is mense wat uitgesluit is, mense wat onderliggende kondisies het, wat nie hierdie inenting kan kry nie. So ons moet altyd redelik wees, ons moet altyd billik wees en regtig as ons sulke drastiese stappe vat om mense uit te sluit en mense van hulle werke te ontslaan, moet ons seker maak ons het alles moontlik gedoen voordat ons by daai eindpunt opdag.
Dit was die bedryfshoof van Universiteit Suid-Afrika, Dr. Linda Meyer. Ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
Dis nou 18 minute oor 7 by Monitor op RSG. Die DA sê dat die 5% vervolgingskoers van die polisie en die nasionale vervolgingsgesag om bendeverwante misdadigers vas te trek, die inwoners en sakeondernemings in Gauteng ongewoon blootstel. Baie sake word van die hofrol geskrap as gevolg van onvoldoende getuienis vir vervolging. Die DA se Skadi LER van gemeenskapsveiligheid, Michael Shackleton, sê die inligting is bekend gemaak na 'n skriftelike vraag aan die LER in die portefeulje Faith Mazibuko. Mitsi van der Merwe doen verslag.
Volgens Mazibuko is slegs 650 mense sedert Julie 2019 vir misdade wat met bendes te doen het in hegtenis geneem. Michael Shackleton van die DA sê daar is bendes in Pretoria wat die gemeenskappe benadeel.
We are certainly aware of a gang called Boko Haram. But my point is essentially that I believe in all municipalities, even many communities, people know of gangs operating. And the thing is, when we ask the Gauteng MEC for Community Safety, how many gangs since 2019 have been shut down as a result of action of this provincial anti-gang unit, she could only mention one, which is called the Discipline Gang.
Hy sê die bende Boko Haram is in Mamelodi bedrywig.
They essentially take money from shop owners in exchange for the shops to be allowed to continue operating. And the penalty for non-compliance is essentially death. And there's all kinds of other stories about how walk-down roads of communities with heavy automatic weapons and sit in caverns in the same way. And it's alleged that they own specific police officers even and have allegedly bought cars even for police officers. And there's all kinds of stories like this.
Shackleton sê hy is ook daarvan bewus dat die bende projekte kaap.
This is only one gang that we know about. But if we go to, let's say, Randburg now, people will tell you about gangs that are selling drugs. And we can go to the West Rand, we can go to Johannesburg. We know about gangs all over this country that operate both inside and outside of prisons. And when people leave prisons, they essentially join these gangs on a full-time basis in a continuous cycle. So to me, it's extremely alarming that only one gang has been shut down in all this time, and that there's only a 5% conviction rate of cases lodged in terms of Section 9 of the Prevention of Organized Crime Act, which is to do with gangsterism itself.
Hy argumenteer dat indien die vervolgingskoers van nader bekyk word, dit lyk of dit slegs die is wat die misdade uitvoer wat uiteindelik vasgetrek word.
And you even look further at who is ultimately brought to book for gang-related crimes around the whole country. It's generally people at the bottom of the whole gangsterism pyramid. So it might be someone that was sent in to rob a shop, someone that was sent in to steal a car, that was selling drugs on the road. But the people actually instructing them right at the top of the entire gang, they'll continue to drive flashy vehicles, live in a multi-million rand apartments, and it's those people that are often never brought to book as well.
Maar wat sou die tendens veroorsaak?
I think the current strategy of bringing criminals to book for gang-related crimes clearly isn't working, and we're calling on the MEC and on the Provincial Police Commissioner to review that particular strategy. But I think that there aren't enough informants, there isn't effective police intelligence and investigations. I think if you had people infiltrating these gangs, one could eventually in time go right to the very top or at least bring down senior people involved in these gangs instead of oftentimes junior lackeys. Because I think if we don't ultimately bring the most senior people in these gangs to book, these gangs are going to exist.
Mike Shackleton is die DA Skadi LER van Gemeenskapsveiligheid in Gauteng. Mitsi van der Merwe, SAK-nuus.
En ons bly by die storie oor bendes in Gauteng. 'N misdaadontleder by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Lizette Lancaster, sê die jaarverslag van die polisie toon duidelik dat daar 'n afname is in sake wat suksesvol vervolg word. Mitsi van der Merwe het meer.
Lizette Lancaster sê die polisie se jaarverslae oor die afgelope paar dekades toon beslis 'n afname wat suksesvolle vervolgings van alle misdade betref.
Byvoorbeeld vir moord is dit onder 20% volgens die polisie en vir roof is dit rondom net onder 17%. So ons weet daar is 'n probleem. Ek dink wat bende geweld baie moeilik maak om te vervolg en ons sien dit reg oor die land. Is die feit dat ons hier praat van baie gewelddadige persone en wat in groep verwante tipe van misdade optree. So jy arresteer nooit die hele groep nie, wat beteken dat daar ander mense vry is wat nogal baie gevaarlik kan wees.
Hulle teiken almal wat teen hulle kan optree en getuig.
Hulle kan die aanklaers, die ondersoekbeamptes en selfs die getuies teiken. So baie keer is dit 'n geval dat getuies nie wil na vore tree om teen hierdie gewelddadige mense op te tree nie. Baie keer is dit 'n geval dat daar nie genoeg bewysstukke is teen hierdie mense nie. So dit maak dit baie moeilik vir ondersoekbeamptes. Maar mens kan sê dat daar 'n probleem is met hoe hierdie tipe van sake nagekyk word.
Sy sê, daar is nie 'n gekoördineerde poging in die vervolgingsoptrede nie.
Jy het baie noue samewerking nodig tussen die aanklaer en die ondersoekbeamptes. En dat hierdie misdade moet weliswaar geprioritiseer word, veral in plekke soos Gauteng waar ons baie hoë gewapende roofsyfers het. In die verlede was daar anti-roof tipe van strategie wat gewerk het om huisrowers en eetigheidsrowers en motorkapers aan te spreek. So dit is duidelik dat daar baie nauwe samenwerking tussen die vervolgingsgesag en die polisie moet wees, maar ook tussen verskillende polisieeenhede.
Dit sluit in die verskillende taakmagte en die talle polisiestasies.
Want baie kere beweeg hierdie mense rond. Hulle bly nie net in een provinsie byvoorbeeld nie. As dit bietjie warm raak in 'n Gauteng, dan gaan hulle Vrystaat toe. So dit is baie belangrik dat daar amper taakspanne is wat spesifiek na gewapende rowers kyk en hoe hulle moet aangespreek word. Ons het ons taakspanne vir byvoorbeeld bendegeweld, maar weer eens, getuies is die groot probleem omdat hierdie mense so gewelddadig is. Daar moet definitief gekyk word hoe om hierdie getuies te beskerm.
Die probleem is die polisie gaan nou herstruktureer. Wat is die kanse dat daar spesiale taakspanne aangestel gaan word in hierdie scenario?
Die polisie herstruktureer al die tyd onder omtrent elke nuwe nasionale kommissaris. Ons sien so 2006 onder Jackie Selebi het hy ongelukkig baie van die spesiale eenhede toegemaak. En dit het tot 'n groot gaping gelei in ook die tipe van skills wat al was wat oorgebly het in die polisie. So op die oomblik sien ons dat hulle baie keer meer hou van taakspanne om spesifieke probleme aan te pas, want dit is goedkoper en vinniger om te beweeg. Maar as ons kyk na die gesinsgeweldseenhede, sien ons dat hierdie eenhede baie suksese het. So dit is baie belangrik om seker te maak dat ons regtig eenhede het wat oor polisiegrense werk, oor hofgrense of die verskillende jurisdiksies van die howe, om seker te maak dat hulle wel veral kyk na die gewapende rowers, die bende geweld en so aan. Die bende eenhede het dikwels baie min hulpbronne om regtig hulle take te vervul. En die koördinasie is baie belangrik wanneer dit kom by hierdie tipe van sake.
Lizette Lancaster is die bestuurder van die Misdaad en Justisie Sentrum by die Justisie en Geweldsvoorkomingsprogram aan die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Die ANC het sy lede aangespoor om eerder van interne partystrukture gebruik te maak om dispute op te klaar as om aan betogings deel te neem. Honderde ANC-lede het gister by die ANC se hoofkantoor by Luthuli-huis in Johannesburg betoog teen die party se verkiesingsproses van munisipale raadslede. Estie de Klerk doen verslag.
Nog 'n optog by Luthuli-huis. Sommige betogers kom so ver as Lepalali in Limpopo, ander van die Tshwane Metro in Gauteng, maar almal met dieselfde versoek. Die ANC moet hulle dispute oplos in die keuse van hulle kandidate vir raadslede vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesings. Sandiso Madolo van Wijk 97 in Mamelodi sê reeds 'n maand het verloop sedert hulle hulle dispuut by die provinsiale komitee wat die lyste hersien geregistreer het. Hulle het ook die probleem by voormalige president Galema Moklante aangemeld wat oor verkiesingsdispute beslis.
The council of the ANC, who also happens to be a nominee in the process, was found having ballot papers with him. But until this day, nothing has actually happened. He has never been called to come and explain himself. Since we've been here in the morning, no one actually even bothered to respond to anything that we're actually bringing to them. We have been writing disputes since the 20th of August. To this day, none of our disputes has been resolved.
Sanjay Manyasha van Wijk 80 in Pretoria beweer bedrog het plaasgevind in die keuringsproses van hulle raadslid.
The contention is that when the ballot box left the station, we didn't count it and it was not sealed. It disappeared for 4 hours and we later learned about the resurfacing of this ballot box when the results were out there. And then the party agents of majority of the candidates, as you can see, there were about 7 candidates. It was only 2 candidates whose party agents were present. We say that thing is null and void.
Die ANC se nasionale woordvoerder, Pule Mabe, sê egter plaaslike strukture moet gebruik word om probleme uit te sorteer.
Cadres have got to raise their concerns. We always encourage them to at least go to areas well within their reach. We have made announcement on numerous occasions that many of our comrades here at Luthuli House are working from home. Now, coming to Luthuli House, where you are even likely not to find anyone at head office, because our national officials, members of the National Executive Committee, have been deployed in provinces and in regions to specifically attend to matters of local government elections. I hear that there could be issues raising, but they need to have trust and confidence in the leadership that is there in their provinces and regions.
Mabe sê ook verkiesingsprosesse moet gerespekteer word.
It is no longer a process left only entirely to our own branch general meetings and all of that. And when the process goes to a community meeting, emerge with a different kind of a name. For as long as that name enjoys the overwhelming support of that specific community, that would be the name of the person that then goes to represent the African National Congress in that specific ward.
Die ANC sê hy is seker alle voornemende raadslede sal betyds vir die opkomende verkiesings geregistreer wees teen die verkiesingskommissie se nuwe sperdatum volgende Dinsdag. Die verslag is saamgestel deur Ntebo Mokobo in Johannesburg en ek is Estie de Klerk in Johannesburg.
Estie, like jou terugvoer?
Anita Annetjie Kreer sê ek sal graag meer trots Suid-Afrikaans wil koop en in elke winkel waar ek ingaan, soek ek eers na Suid-Afrikaanse produkte. Ek is selfs bereid om meer te betaal sodat ek plaaslike vervaardigers kan ondersteun, maar ek maak ook deesdae my eie goed sodat ek weet dit is Suid-Afrikaans vervaardig. Kom ons luister nou na stemnotas van ons luisteraars.
Dis eenvoudig, jy koop die hoogste kwaliteit. Maak nie saak van wat een land het kom nie. Maar ek het die ding in my, ek koop nie van China af nie. Ek koop baie Suid-Afrikaans vervaardigde producte. Nou, ek het installaties gedoen in 1980 in die Tuliblok in Botswana. Suid-Afrikaanse producte en dit functioneer vandag nog 100%. Die Suid-Afrikaan red het maar net in om die beste te lever.
Ons Suid-Afrikaners het nou so verarm dat ons moet maar koop dit wat die goedkoopste is. Ons kan nie koop oor dat dit Proudly South Africa is of dit 'n goeie produk is nie. Ons moet koop wat ons dit kan bekostig en dit is maar outomaties die goedkoopste.
En ons wil vanoggend by jou weet, soek jy bewustelik daarna om Suid-Afrikaanse produkte te koop of kyk jy slegs na die prys en soek jy eerder na die goedkoopste produk om te koop. Stuur vir ons SMS na 45889, onthou dit kos R1.50 per SMS, gaan ons Monitor en Spectrum Facebook blad en deel jou mening daar of WhatsApp vir ons 'n stemnota na 076-536-6961.
Sean Joos is het gereed met die jongste sportnuus.
En vanoggend se bydra, die boksman vir Saterdagse toets teen die Wallabies is gister bekend gemaak. Die Protea paaltjiewagter Quinton de Kock nou onder die top 10 op die jongste T20 ranglys en van gisteraan se kampioene liga uitslaa. Die boksman vir Saterdagse toets in die rugby kampioenskapsreeks teen die Wallabies is gister bekend gemaak. Daar is twee veranderinge in die begin 15-tal. Trevor Nayakane dra die nommer 1 trui met Steven Kitsoff op die plaasvervangersbank en Marvin Ory is in die plek van Lode Jager op slot ingesluit. Die res van die span bly dieselfde. Die kragmeting skop die oggend net na 9 in Brisbane af met die Engelsman Matthew Carley die skeidsregter. Cricket. Na voltooiing van die T20 reeks tussen die Windies en Proteas het die paaltjiewagter Quinton de Kock met 4 plekke na 8ste op die jongste T20 ranglys gespring. Hy het 153 lopies aangeteken en die Proteas het skoonskip in die reeks gemaak. Die draaibowler Tabraai Shamsi bly die wêreld se voorste T20 bowler. Dit is bevestig dat toeskouers die res van die IPL-reeks sal kan bywoon. Die reeks word sondag hervat en kom die 15de Oktober tot 'n einde. Die toernooi is vroeër die jaar weens die koronaviruspandemie onderbreek en sal nou in die Verenigde Arabiese Emirate voortgesit word. In vroue cricket pak die Windies en Proteas mekaar vanmiddag in die 4de wedstryd van hulle eendagreeks. Suid-Afrika het die eerste 3 wedstryde gewen en die aksie begin 4:00. Sokker. In gisteraand se Europese kampioene liga wedstryde met Manchester City 6-3 met RB Leipzig afgereken, Liverpool het 3-2 teen AC Milan geseëvier en Inter Milan het 1-0 teen Real Madrid verloor. Club Brugge en Paris Saint-Germain het 1-1 en Atletico Madrid en FC Porto 0-0 gelyk op gespeel, om net 'n paar te noem. En laastens op die golfbaan slaan die PGA Tour se Fortinet kampioenskappe vanmiddag 4:00 in Napa in Kalifornië af. Dylan Fratelli en Davie van der Walt is die enigste twee Suid-Afrikaners in die veld. Die plaaslike Stewart Sink is die verdedigende kampioen. Op die Europese toer begin die Nederlandse Ope binnekort. Daar is 12 Suid-Afrikaners wat deelneem. Dit sluit Dean Burmester, George Coetzee, Brandon Grace, Justin Harding, Wilco Nienaber en Brandon Stone in. Die Spanjaard Sergio Garcia was die wenner in 2019. In vroue golf word Suid-Afrika by die Portland Classic deur Ashley Bui en Paula Ritu verteenwoordig. Georgia Hall van Engeland sal haar titel graag wil verdedig. Die toernooi begin 4:00. En dan is daar 5 Suid-Afrikaners wat by die Ope in Frankryk in aksie sal wees. Hulle is Leon Buys, Stacey Brigman, Cassandra Hall, Nicole Garcia en Lejeune Luthwaite. Julia Engström van Swede is die verdedigende kampioen. Sean Juste, RSG Sport.
21 minute voor 8 nou in tyd vir internasionale nuusgebeure. Ons het vroeër hieroor gepraat vanoggend. China veroordeel 'n nuwe ooreenkoms tussen Brittanje, Amerika en Australië om hul teenwoordigheid in die Indo-Pasifiese gebied te verhoog. Nou die ooreenkoms staan bekend as AUKUS en gaan Australië in staat stel om vir die eerste keer kernaangedrewe duikbote te bou. Marlenae Forsie volg die en ander internasionale nuusgebeure. En Marlenae, wat behels die ooreenkoms nog?
Die drie lande gaan nou ook toegang hê tot mekaar se kennis oor kunsmatige intelligensie, asook kwantum en kubertegnologie, en die stap is geneem te midde van China se toenemende mag in die gebied. So belangrik was die aankondiging dat al drie lande se leiers, premier Scott Morrison van Australië, premier Boris Johnson van Brittanje en die VSA se president Joe Biden, die aankondiging gelyktydig gemaak het via 'n videoskakel.
Our world is becoming more complex, especially here in our region, the Indo-Pacific. This affects us all. The future of the Indo-Pacific will impact all our futures. We must now take our partnership to a new level. A partnership that seeks to engage, not to exclude, to contribute, not take, and to enable and empower, not to control or coerce.
Only a handful of countries possess nuclear-powered submarines, and it is a momentous decision for any nation to acquire this formidable capability. Australia is one of our oldest friends, a kindred nation, and a fellow democracy, and a natural partner in this enterprise.
We all recognize the imperative of ensuring peace and stability in the Indo-Pacific over the long term. We need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve, because the future of each of our nations, and indeed the world, depends on a free and open Indo-Pacific enduring and flourishing in the decades ahead.
Dit was Australië, Brittanje en die VSA se leiers oor die nuwe AUKUS ooreenkoms. Frankryk het in 2016 'n kontrak gewen om 12 duikbote vir die Australiërs te bou, maar die projek het nooit gerealiseer nie. Hoewel die duikbote wat nou in Australië gebou word kernaangedrewe is, bevat dit nie kernwapens nie.
Nou die VSA het verskeie topgimnaste getuig oor die swak hantering van hul klagtes teen die voormalige Olimpiese span dokter Larry Nassar. Die FBI het in die Senaat behoorlik onderskoot gekom vir hulle swak hantering van klagtes in die verband.
Ja, Simone Biles, die gymnas wat haar van jare die span onttrek het in Tokio, Japan, het getuig oor wat sy moes verduur onder Nassar. Sy het tot 'n leerstelling onomwonde uitgespreek.
I don't want another young gymnast, Olympic athlete, or any individual to experience the horror that I and hundreds of others have endured.
To be clear, I blame Larry Nassar, and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse.
Nog 'n spanlid, Michaela Maroney, het die FBI in 2015 reeds genader oor Nassar se gedrag.
I answered all of their questions honestly and clearly, and I disclosed all of my molestations I had endured by Nassar to them in extreme detail. I began crying at the memory over the phone, and there was just dead silence. I was so shocked at the agent's silence and disregard for my trauma. After that minute of silence, he asked, "Is that all?"
Twee ander atlete het ook getuig en vorm deel van minstens 200 vroue wat in 2018 in die hof getuig het oor die mishandeling wat hulle onder Nassar moes verduur as spandokter vir die vroue gimnastiekspan. Daarmee saam met sowat 330 vroue aan die Michigan Universiteit om ook van seksuele mishandelinge aangekla. Die FBI se direkteur, Christopher Wray, het as volg gereageer.
I'm especially sorry that there were people at the FBI who had their own chance to stop this monster back in 2015 and failed. And that is inexcusable. It never should have happened, and we're doing everything in our power to make sure it never happens again.
Die gimnaste beklemtoon egter dat dit nie genoeg is nie en dat die skade wat aangerig word deur swak hantering van klagtes soos die emosionele skade wat reeds aangerig is, verdiep.
En dan nuus van 'n ander aard. 4 amateur ruimtevaarders onderneem op die oomblik 'n privaat ruimtevaart om die aarde.
Die SpaceX Dragon kapsule is gister gelanseer vanaf die Kennedy Ruimtesentrum in Florida, Amerika. Nou die insittendes is 'n miljardair en 3 ander reisigers en die gaan nou 3 dae in die ruimte deurbring. Nou die era van privaat ruimtereise begin behoorlik momentum optel met 2 private besoeke aan die internasionale ruimtestasie in die nabye toekoms.
Marlene Fouché met 'n oorsig van die wêreldnuusgebeure volgend.
En nou terug in Suid-Afrika, die ekonoom Mark Schussler het onlangs op 'n openbare platform gesê dat daar ekonomiese meriete sou wees vir die Wes-Kaap om 'n onafhanklike staat te word, maar dat dit polities gesproke doodgebore is. Tog sê groepe wat vir die ideaal werk dat Schussler oningelig is oor die regsprosesse, met Sie van der Merwe het al die besonderhede.
Absoluut, die Wes-Kaap betaal baie meer geld aan die sentrale regering as wat die sentrale regering vir hulle gee. So daar is, maar ekonomies absoluut, probleem is polities. Die mense van die Wes-Kaap sal wel afslag, as hulle hoor hulle hoef minder belasting betaal en hulle kry meer terug, sal hulle net geld ten, as die mense daar na werkelijk kyk. Die probleem kom in, wat doen jy dan? Wanneer die regering, die oorhoofse regering, die sentrale regering, gaan hulle nie rarig wel toelaat nie.
Die president van die burgerregte regsproses, die Verenigde Vryheidsalliansie, VVA, Hein Marx, sê Schussler is reg dat die sentrale regering dit nooit sal toelaat nie.
En dis presies wat internasionale reg voor voorsiening maak. En dis die rede en hoekom internasionale reg in terme van sestering soos hy geskryf is. Jy moet die internasionale regsproses van sestering volg, waarvan die uitputting van interne remedies uiters belangrike gedeelte daarvan is. Dis op skrif, hierdie goed is nie mondelings nie, dis gedoen.
Die feit is dat die Wes-Kaap deel van die Republiek van Suid-Afrika is. Hoe kan die Wes-Kaap onafhanklik word as die regering die versoek ignoreer?
Ons het niks van die ANC regering gevra nie. So hulle hoef nie in te stem. Ons weet hoef nie in te stem. Want ons weet hulle sal nie in stem nie. En die internationale reg weet, dis hoekom hy so gestryd is, dat 99.9% van die sogenaamde mother countries sal nie in stem nie.
Maar hoe ontroon jy die ANC as nasionale regering in die Wes-Kaap?
Dit is eenvoudig, die verklaar UDI, a Unilateral Declaration of Independence. Dit word gedoen in samenwerking met internationale reg sê, een minimum van 1 ander internationaal erkende land. Met andere woorde, jy kan dit nie gaan doen met die Republiek van Orania nie. Jy moet dit doen met die Republiek van Botswana bijvoorbeeld, of Amerika, of Deokal.
Volgens Marx moet die VVA 'n mandaat van 2 miljoen stemme kry.
Jy moet die 50% plus 1 van die bevolking wat in daai gebied val, van jou mense se mandaat kry. Want ons het volgens internasionale reg, ons mense moet reeds geïdentifiseer, die sogenaamde group of people. Die oomblik as jy mandaat het, dan vra jy nie vir die Suid-Afrikaanse regering van die ANC om 'n referendum te hou nie. Jy dring aan in terme van internasionale reg, en die rechtsproces wat gevolg is tot nou toe, waarvan die ANC-regering deel was, waarvan alles opgestrip is, vir 'n referendum.
Hiermee saam moet 'n soewereine internasionale land jou erken.
Maar, die ander kant is, nou bring jy aan op die referendum, jy bring al die referendum hulle waarom jy te gee. Al wat jy dan doen is, dan verklaar jy die Unilateral Declaration of Independence.
Die VVA het nog stemme nodig.
Ons het op die stadium, omtrent 500.000 mandate reeds, en ons moet hê, dit is nou een bietjie minder, dit gaan heel moeilik in die omgeving van 1.6 miljoen wees. Ons moet nog omtrent net so bietjie meer as 1 miljoen mandate kry.
Daar is meer as een groep wat hom vir 'n onafhanklike Wes-Kaap beywer. Cape Exit se bedryfshoof, Des Palm, dring aan daarop dat dit 'n eenvoudige internasionale regsproses is.
Die belangrikste komponent van die proses is, jy wil 'n direkte demokrasie, jy praat van die wil van die mense, so die belangrikste komponent is om die steun van die mense te kry. Dis essensieel wat Cape Exit so groot dryf op die oomblik is. Ons bou die realiteit van steun op die grond. Sodra jy die steunpunt bereik van 1.6 miljoen, is daar 'n proses wat jy moet deurgaan. Die plaaslike deel daarvan is, jy moet vir die plaaslike premier sê, jy versoek 'n referendum, het sy hy al sy opinie daarover uitgespreek het, al dan nie, dit is 'n blokkie wat jy moet afmerk, en dan ga jy na die nationale regering toe en jy sê, jy soek 'n referendum.
Daar is volgens Palm 'n proses wat 'n provinsiale regering magtiging gee om dit te doen?
Sou die ANC op daai stadium sê nee, gaan jy jou proses internasionaal neem? Nou, in hierdie proses help dit nie. Jy hardloop van die pad af en jy verkondig dat jy het die regsproses al 80 of 90% voltooi nie. Ons het tot op hede nog niemand gekry om wat vir ons kan bewys lewer van die regsproses wat voltooi is nie. Inteendeel, Dr. Konyn Mulder stel dit altyd baie goed. Hy sê onafhanklikheid beteken nie, jy stap by 'n kantoor in iewers te Hoërsee en jy vra 'n vorm en jy vul dit in, jy teken dit en hulle lei 'n klok, jy is onafhanklik nie.
Palm beklemtoon dat dit nie vir die ANC is om te besluit oor die saak nie.
Daar's nasionale artikels 1 en artikels 20 wat die huidige Suid-Afrikaanse regering onderteken het en in die parlement aanvaar het. Hulle is onderworpe aan daardie artikels en dit is nie vir hulle om te sê ja of nee. Die feit dat ons die tweede grootste bydraer is in Wes-Kaap tot die nasionale bruto produk is ook nie 'n hindernis nie, want internasionale wetgewing sê jy mag net nie seseer indien jy die grootste bydraer is tot die nasionale bruto produk nie.
Voor die COVID-pandemie het Gauteng sowat 35% tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk bygedra.
Die rede hoekom ons sê ons wil weg, dit gaan oor ekonomiese oorlewing. Ons het bygedra byvoorbeeld in 2017 632 biljoen rand tot die nasionale bruto produk en die Wes-Kaap is gelukkig as ons 8% terugkry. So jy kan sien die somme maak vir ons heeltemal sin.
Maar hoe groot is Cape Exit se steun?
Ja, ons loop nou so by die 819.000. Ons het regtig by nul begin. Want ons het baie goeie groei gehad. Toe die Grendelstaat begin het laas jaar het omtrent so op 7000 gestaan. So jy kan sien die groei is fenomenaal tot by 819 en ons mikpunt is 1.6. Op die oomblik is die groep wat onafhanklikheid betref die grootste steunbasis. Ons werk wel saam met Cape Independence Advocacy Group. Ons is 'n nie-politiese groep, hulle is 'n politiese drukgroep. Hulle het 'n meningspeiling gedoen nou onlangs deur Victory Research en 89% van die mense het gesê Suid-Afrika is op 'n verkeerde pad. En dit is heeltemal die gevoel in die Wes-Kaap wat deurlopend wat jy kry van die mense. Die land is op die verkeerde pad en daar is nie redding vir die land nie.
Des Palm is die bedryfshoof van Cape Exit. Mitsi van der Merwe, SAK-nuus.
Nou, na 'n ander deel van die land, die bronsborsbeeld van die Anglo-Boereoorlogheld generaal Koos de Larey, wat vroeër van die jaar van sy graf in Lichtenburg in Noordwes gesteel is, is vervang. Die Federasie vir Afrikaanse Kultuurorganisasies, oftewel die FHK, het 'n beeldhouer aangestel om 'n replika van die oorspronklike beeld te maak nadat de Larey se graf ook gevandaliseer is. Lila Magnus het meer.
Die boereleier, generaal Koos de Larey, tuur weer oor die begrafplaas in Lichtenburg in Noordwes die verte in. Die beeld wat tans op die grafsteen prijk, is 'n replika van die oorspronklike bronsborsbeeld. Die FAK het die replika laat maak na die oorspronklike beeld gesteel is. Besturende direkteur van die FAK, Dani Langer.
Elke erfenis is ietsie van onthou, vertel ietsie van ons storie, is 'n inspirasie vir die toekoms. En as erfenis verdwyn, as erfenis gebreek word, as dit verwyder word soos hierdie graf, as dit gesteel word, is dit 'n stukkie van ons geskiedenis, 'n stukkie van ons onthou wat verlore gaan. En as ons al ons erfenisse verloor, dan verloor ons ook ons wortels en ons ankers in hierdie land.
Die imposante beeld toring bo die ander grafstene uit.
De la Rey, sal jy die boere kom lei, de la Rey, generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val, generaal, de la Rey.
En is simbolies van die leiersrol wat de Larey tydens sy lewe gespeel het.
Wat ek uit generaal de Larey se lewe saamneem vir myself is die volgende. Net dit, voor die oorlog het hy vrede gesoek. In die oorlog het hy met respek geveg. Na die oorlog het hy opgebou. In leiding het hy geglo. Toe daar onreg was, het hy na vryheid gestrewe. En dit het hy gedoen met integriteit, met energie, in beweging tot sy laaste minuut.
Delarey se agterkleindogters, Rosina Pretorius en Elise Kearney, bly steeds op Lichtenburg en het die onthullingsseremonie bygewoon.
Hy lyk vir my baie mooi. Nee, ek is baie tevrede en ek is baie dankbaar vir die FHK wat hulle dit gedoen het.
Dit was verskriklik moeilik om te kom en daar's niks op nie, want ons kom redelik, want my ouers is ook hier begrawe. En dan om te sien daar's niks. Ek ry hier verby en dan kyk ek, altyd instinktief gekyk en dan sien jy ook, maar dis nie dieselfde nie. Nou is dit weer soos wat dit gelyk het. So my hart is bly.
Louis Pretorius, Delarey se agterkleinseun, boer steeds op die familieplaas. Hy sê oupa Koos is steeds vir hulle as familie en vir baie Afrikaners 'n voorbeeld.
Hy het geveg vir 'n beter toekoms vir sy mense. En ek glo vas dat as oupa Koos vandag hier in ons midde was, dan sou sy boodskap een van hoop gewees het. Een van vasbyt ten spyte van moeilike omstandighede en uitsien na 'n beter toekoms vir ons almal.
Pretoria sê hulle het vir jare die beeld op die graf van oupa Koos as vanselfsprekend aanvaar.
In die laaste paar maande het ons as familie egter besef watter groot voorreg dit is om 'n beeld van jou oupa grootjie te hê en watter leemte dit laat wanneer daardie beeld skielik nie meer daar is.
Op 'n berg kom my hart, die lief van die Wes-Transvaal.
Die leeu van die Wes-Transvaal hou weer wag oor sy uitgebreide familie met sy kenmerkende bars kyk in sy oë. Maar dit was nie 'n maklike proses om 'n replika van die oorspronklike beeld te maak nie, sê die beeldhouer Jacques Miller.
Dit het baie moeilik gewees, want omdat die foto so misleidend was met al die verskillende perspektiewe, want almal het was van verskillende rigting afgeneem en die lig het 'n optiese illusie op die foto wat proporsie en gevoel gemanipuleer het totaal. So ou moes 'n middeweg vind tussen al hierdie elemente.
En die kaartjie se man loor oor 'n nasie wat weer op sal staan.
Muller het oksiede by die beton gevoeg om die beeld so koper te laat lyk wat aangeslaan het, sodat dit so na as moontlik aan die oorspronklike beeld lyk. Ek is Lila Magnus vir SAK nuus in Lichtenburg in Noordwes.
Esti.
Christa Potgieter sê, gee my eie mense werk, ek koop plaaslik. En Tia van Saai laat weet, ek koop produkte wat Afrikaans op hulle verpakking geskryf het. En Irene van Boksburg sê, ek probeer om Suid-Afrikaans te koop, Suid-Afrikaanse produkte te koop, ook om ons eie Afrikaanse sangers te ondersteun. Ons produkte is tops. Suid-Afrikaanse produkte is nie altyd die duurste nie en ek koop ook eiers en groente by die boer. Marlene laat weet, ek vind dat al hoe meer mense klere koop by tweedehandse winkels. Daar is baie bruikbare klere teen 'n fraksie van die oorspronklike prys. En Parintha van Durban skryf vir ons, ek koop maar ongelukkig die goedkoopste produkte. Ek sou baie graag Suid-Afrikaanse produkte wou koop, maar ek is 'n pensionaris. En Rex Bester skryf ons, wat Suid-Afrikaanse klere betref, klop Swaziland ons produkte by verre. Baie dankie vir jou terugvoer vanoggend.
Marlene, wat is alles op die dagboek vir Spectrum later vanmiddag om 12:00?
Die verkiesingskommissie hou 'n media-konferensie oor sy gereedheid vir die komende naweek se kiesersregistrasie. Die ANC gaan sy strategie vir die verkiesing bekendstel en ons kyk wat die AUKUS ooreenkoms tussen Brittanje, Amerika en Australië behels. Dit en meer op Spectrum tussen 12 en 1 vanmiddag op RSG.
En daarmee moet die produksiespan van Monitor groet. Onthou dat vorige uitsendings van ons program is op RSC se webblad as 'n potgooi beskikbaar. Die adres daar is www.rsg.co.za.
En so kom ons dan aan die einde van vandag se Monitor. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline de Wee. Ons redakteur vanoggend was Jean Esterhuizen en ons produksieregisseur is Daitrin Godfrey. Monitor is môreoggend om 6:00 weer terug hier op RSG. Ek is Gustav Vreiling.
En my naam is Anita Visser.